Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou dis 'n pragtige aand hier in Johannesburg. Dis al eintlik donker buite. So die jaar stap al aan, maar dit is ongelukkig Vrydag en die naweek is op ons, een van die eerste vol weke, dink ek, in 'n ruk. Nerina Visser sit hier langs my, sy glimlag. Dit was 'n lang week vir baie mense, 5 dae. Maar ons gaan daarom nog eers 'n bietjie geld sake gesels tot so 7:00 se kant. Nou soos gewoonlik op 'n Vrydag aand gesels ons oor persoonlike finansies en ek gaan weer luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand is Nerina Visser van ETF SA en Rikus Nel van PSG Wealth. En luisteraars kan nog steeds my vrae stuur, SMS dit na 45889 toe, dit kos R50. En dit kan enige vraag wees oor beleggings, aftrede, spaar, eintlik enige iets wat met geld te doen het, SMS dit na 45889 toe. Maar voor ek die vraag aan Nerina en Rieke stel, gaan ons kyk na Old Mutual, wat 'n banklisensie by die Reservebank gekry het. Die groep wil nou 'n bank staan maak en fokus op mense wat tussen 1000 en 30000 rand per maand verdien. En ek kom met Kokkie Kooiman van Denker Capital daaroor gesels. Dan ons bespreek gereeld regulasie 28 van die pensioenfondswet op hierdie program. Nou dit is die regulasie wat batebestuurders beperk om 'n maksimum van 45% van mense se pensioengeld in die buiteland te belê. Daar moet altyd 55% van mense se pensioengeld in Suid-Afrika wees. Daar mag net 45% oorsee wees. Maar daar is ook 'n beperking op batebestuurders en versekeraars. Hulle mag ook net 45% van hulle totale bates in die buiteland hê. En baie van hierdie batebestuurders en versekeraars se buitelandse blootstelling is nou baie naby aan 45% en dit het 'n impak op individuele beleggers en ek gaan met so net Mulder van Assisa daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Henko, hoe het ons die week afgesluit?
Hallo Ryk en Rina en goeie naand aan elke luisteraar. Ek kon net nie glo nie, maar die JSE het toe hier heel aan die einde van die dag besluit om 'n rapsie hoër te sluit. Maar kom ons kyk eers wat in Amerika aangaan. Die Dow Jones is tans 0,5% stewiger. Die S&P 500 0,5% laer. En die Nasdaq duik nogal relatief diep in die rooi, op hierdie stadium 1,4% swakker. Europese beurse het gemeng gesluit. Die FTSE 100 het 0,2% stewiger gesluit. Die Duitse DAX het 0,6% laer gesluit. En die CAC 40 in Frankryk het vandag onveranderd gesluit. En toe het die JSE se indeks van alle aandele 0,1% stewiger gesluit aan die einde van ons dag op 'n hoër vlak van 73.364 punte. Die nywerheidsindeks was 0,3% op, die finansiële indeks 0,1% hoër, maar ons hulpbronindeks het vandag onveranderd gesluit. AB InBev het vandag 1,5% gewen en Glencore 0,8% stewiger gesluit, maar Richmond het 0,8% swakker gesluit. Ander maatskappye wat laer as dit gesluit het of swakker gevaar het as dit was Sibanye Stillwater wat vandag 2,8% verloor het, Motus het 2,5% teruggesak en Nepiroc, die Life Healthcare groep, Italtaal asook Grinrod het elkeen 1,8% laer gesluit. Aan die positiewe kant het Mondi skitterende dag gehad en vandag 9,7% gewen. Barloworld was 3,4% op en Tungela en Netcare het elkeen 2% stewiger gesluit. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud op die oomblik $2,395 per fyn ons, platinum is $936 en palladium $1,025. Die prys van Brent ruolie is $87.50 per vaatjie Brent. En as ons kyk na die wisselkoers, betaal jy R19.12 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.76 vir 'n pond, R20.38 vir 'n euro en R12.28 vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $64,500 en dit is R1,265,000. En dan jy laaste die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 9,42% en die R209 teen 12,47%.
Henko, baie dankie. Nerina Visser van ETF SA. Ons is op die oomblik in, ek dink, baie wisselvallige tye. Die markte is een dag op, ander dag af en soms baie af. Ek neem aan met hierdie vooral wat nou in die Midde-Ooste gebeur, gaan ons nog hierdie vir 'n rukkie sien.
Ja. Dit is definitief 'n faktor, Ryk. Terloops, goeienaand ook vir die luisteraars. Dit is definitief 'n faktor, maar ek dink daar is baie verskillende onsekerhede in die wêreld, ekonomie en dan in wêreldmarkte op die oomblik. En ek dink, ons het uit Amerika uit, jy weet, oor die afgelope 4-6 maande, verskriklike sterk loopie gehad. Nie dieselfde hier op die JSE nie, maar nou is dit so bietjie, kom ons sit nou net eers 'n bietjie op die kantlyn en kyk wat gebeur volgende. Plaaslik natuurlik, dink ek, Die verkiesing wat oor 'n maand gaan gebeur, dink ek, is 'n baie groot faktor in terme van, nie noodwendig net wat die uitslag is nie, maar wat is die implikasie van die uitslag? Hoe lyk die koalisies? Wie werk saam met mekaar? Wie werk nie saam met mekaar nie? En so en so. Ek kry die gevoel dat daar min baie sterk opinies is in terme van 'n rigting waarin enigiets in die mark moet beweeg. En dis eintlik maar wat ons sien in hierdie tipe van morsige dae.
Ek het hier drie grafieke wat ek wil beskryf. Die eerste ene is die wisselkoers van die rand teenoor die Amerikaanse dollar. Dit het so van gisteraand laat af tot net so voor 4 uur vanoggend was het rondom R19.10 teen die dollar en toe net toe ons hoor hoe daai skote klap daar in Iran, toe val hy na R19.31 toe en kort daarna het weer begin verstewig, amper soos 'n hartklop wat daar is. En natuurlik nou weer terug op R19.11, so dit is 'n tamelike beweging daar gewees. As ek kyk na die die olieprys, het hy presies dieselfde grafiek gehad, laat ek hom net hier voor my kry, en dit was relatief stabielie op omtrent $86 vir 'n vaatjie hier oor nag, en toe selfde tyd, net so voor 4 uur spring hy op, na oor die 90 toe en die res van die dag toe herstel hy weer. En dan die derde ene is 'n positiewe grafiek en dit is die goudprys. Hy was so $2,380 oor nag en wragtig 4 uur se kant spring hy na op sy hoogste vlak wat hier op my skerm is $2,410, 'n rekord hoogtepunt. Maar kort daarna, toe ons nou hoor, het was nou nie so 'n groot bom wat daar geval het nie, toe het hy nou weer teruggekom en nou is hy net so onder die $2,400. So dit is baie duidelik dat daar 'n reaksie was op wat die eerste opskrifte in op ons webblaai en televisies was.
Ja, en dit was 4 uur in die oggend ons tyd, nie? So ons het was nie eintlik eers wakker of betrokke by enige van hierdie nie. So hierdie is duidelik, wys vir jou eintlik wat in internasionale markte aan die gebeur was rondom daai tyd. Die oliepryse is vir my die baie interessante ene, want mens sou dink waar hierdie moontlike oorlog aan die gebeur is, behoort 'n verskriklike impak op die olieprys te hê, en tog het dit nie soveel soos mens dalk sou dink nie. Die interessante, ek het in die week het ek 'n baie goeie aanbieding bygewoon waar daar 'n interessante grafiek was wat gewys het wat het met die olieprys gebeur oor die afgelope 12 maande, elke keer wanneer daar 'n redelike groot, weet een van hierdie geopolitiese aktiwiteite plaasgevind het, kom ons noem dit so. En elke keer het dit gedoen wat het verlede nou gedoen het. Baie vinnig gespring, baie vinnig weer teruggetrek. Die een keer wat het dit nie gedoen het nie, was toe die aanval van die Houthis in die Rooi See op die olieverskeping plaasgevind het. Want ons kyk na olieverskaffing, daar is baie ander produsente in die wêreld. Veel wyer as OPEC byvoorbeeld, so daar's baie meer plekke waar oliebronne vervang kan word as daar 'n probleem is in die Midde-Ooste. Maar die verskeping van daai olievragskepe wat daai belangrike handelsroete affekteer, het 'n veel groter impak gehad as moontlike onderbreking van produksie van olie, en dit was vir my nogal baie interessant gewees. Net om terug te kom dan by die rand, ek dink dit is nogal baie 'n refleksie van wat in die dollar gebeur het. Elke keer wat ons hierdie tipe van ding het, dan sien jy onmiddellik dat die dollar versterk. Geld gaan terug na die dollar toe. Mense soek daai veilige hawe van die dollar. En as jy nou jou bietjie langer kyk as miskien net 4 uur vannag, oor die afgelope paar weke kon jy baie duidelik sien hoe die rand redelik anders teenoor die dollar verhandel het. Hy het heelwat swakker geword as wat hy teen die pond en die euro byvoorbeeld verhandel het. Dis as ons daar bietjie van dit is dollar. Dit wys vir jou, dit is die dollar wat versterk, wat 'n groot faktor is in terme van die rand se swakheid.
Maar ek dink baie mense gaan vir jou sê, luister, ek kom ons vat myself as 'n voorbeeld. Ek is nog aan die regte kant van 50. Ek spaar nou al lank vir aftrede. My geld is 55% in rand en 45% in die buiteland. Teoreties, ek weet nou nie presies wat die verhouding is nie, maar dis wat die wet sê kan gebeur. En nou ewe skielik verswak die rand so in dollar terme word ek nou armer. En gaan minder geld hê om meer eendag af te tree en ook
gaan jy in dollars aftree?
Wel, ek weet nie. As die rand verder verswak, kan dit 'n impak hê daarop. Ja, ja. Maar hier gebeur nou dinge en dit kan lelik skeefloop.
Ja, ja.
Moet ek nou iets doen om miskien net 'n bietjie die risiko te verminder? Moet ek miskien van aandele af na 'n kapitaalmark of 'n vaste inkomstefonds skuif, net om te kyk wat gebeur oor die volgende 6 maande of so?
Kyk, een van die grootste risiko's is dat mens hier probeer om jou tydsberekening reg te kry en ons weet dit is onmoontlik. Want nie net moet jy jou tydsberekening reg kry om te verkoop uit meer riskante bates en in te koop in iets meer defensief nie, maar jy moet jou tweede tydsberekening weer reg kry en dis om terug te klim daar. En as ek nou dink wat byvoorbeeld in maart 2020 gebeur het met COVID, hoe markte absoluut in duie gestort het en hoeveel mense op daai laagtepunt, o nee, waar ons 'n bietjie risiko van die tafel afneem. Nou, dis maklik om nou in retrospeksie te kyk en te sien wat gebeur het, maar dit het geweldig sterk weer teruggespring. Nou, as jy op grond van wat daar gebeur het, verkoop het en nie gou genoeg weer ingekom het nie, het jy baie meer waarde verloor as wat jy sou verloor het as jy maar net deur daai ding gekyk het. Ek weet, dis baie maklik om dit met in retrospeksie te sê. Aan die ander kant wil ek wel sê dat waar ons is met rentekoerse in die wêreld, is dit baie makliker op die oomblik om meer defensief te wees, want 'n mens kan goeie opbrengste uit rentedraande bates kry sonder dat jy noodwendig besondere hoë risiko moet aanneem in groeibates, aandele en waarom jy saamgaan.
Ja, so jou raad is sit op jou hande en byt vas.
As jou beleggingsstrategie se tydshorison toepaslik is, behoort jy niks te doen nie. Met ander woorde, jy behoort deur hierdie wisselvalligheid te gaan. Jy moenie probeer om nou vinnig amper half oorhaastige besluite te maak as jou tydshorison lank genoeg is nie. En as jou tydshorison kort is, behoort jy eintlik nie in hierdie riskante groeibates te wees nie. So, gaan kyk na jou strategie. Dis waar jy moet begin.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Old Mutual het vandag aangekondig dat die Reservebank dit die groen lig gegee het om 'n nuwe bank in Suid-Afrika op die been te bring. Nou die groep het reeds in 2022 vir die banklisensie aansoek gedoen en die nuwe bank sal OM Bank heet en dit het sy versier op individue wat tussen R1000 en R30000 per maand verdien. Dit sal dus met onder meer Capitec en Timebank meeding. Nou interessant genoeg, Old Mutual het vir meer as 3 dekades 'n meerderheidsbelang in Netbank besit, maar hierdie belang in 2018 aan sy aandeelhouers ontknoop. So dit is snaaks dat dit nou weer 'n nuwe bank wil begin. Kokkie Kweyman is van Denker Capital, hy is ook 'n bankspesialis. Kokkie, baie welkom by die program. Hoekom dink jy het Old Mutual sy eie bank nodig?
Is 'n goeie vraag wat eintlik heelwat beginsel besluite wat hulle moes neem of geneem het in gedrang bring. As jy net gou kyk na die geskiedenis, is dit interessant dat in die 90's was bankversekeraars aan die orde van die dag. Ons dink veral in Europa, ING, wat eintlik was hy maar 'n bankversekeraar met die NN groep, die bank Fortis, dieselfde in België. En in Suid-Afrika het ons natuurlik ook gesien nie so seer 'n totale bankversekeraar nie, maar versekeraars First Rand, Momentum, maar by ons was dit vir geskiedkundige redes en 'n bietjie andersom wat die versekeraarsbanke besit het, Sanlam, Absa en dan Old Mutual Netbank. En weer en soos die Old Mutual Netbank was maar omdat hulle reddingsboei moes gee aan die bank in die 60's. So die rede hoekom banke eintlik versekeraars baie keer besit het was om dan die versekeringsprodukte deur hulle takstrukture te verkoop. Maar goed, later het al die kapitaalvereistes verander na 2008. Versekeraars het gewoonlik altyd 'n ander behoefte en dit is dieselfde. Ek dink as die derde of die vierde keer wat Old Mutual al dreig om dit te doen en begin het, selfs toe ek nog al was amper nou, is dit 40 jaar terug, het hulle al gepraat van om nog 'n bank te begin onafhanklik van die netbankbelegging. En dit is maar omdat die versekeraar het twee dinge in sy guns. Die een is hy natuurlik die heeltyd uitbetalings wat hy maak. Polisse, uitkerings en dan is die gedagte dat daai kan in die groep behou word as jy 'n goeie spaarkoers gee. So jy kry onmiddellik deposito's en dan het jy verder 'n kliëntebasis wat jy al reeds redelik baie van weet en jy kan vir hulle dan leningsprodukte begin aanbied. En ek dink dis maar die kerngedagte, hoekom dan maar nie net Netbank gehou het nie. Ek dink dit gaan eintlik maar oor die gevoel dat as jy die bank nie heeltemal besit nie en jy het net 50% van die bank, dan kry jy ook net 50% van die wins. So is 'n bietjie fraatsigheid as jy dit so wil noem. Hulle dink hulle kan meer geld maak per lening as om dit uit te gee aan 'n ander bank, Netbank in die geval, omdat hulle eintlik al klaar die kliëntebasis besit, hulle het baie van die goed in plek. Hulle het natuurlik net nie noodwendig die kundigheid nie.
Maar dis duur om 'n bank te begin. Ons het nou gesien met Discovery Bank dat daar regtig baie miljarde rande ingaan om 'n bank op die been te bring en baie van die bestuur se tyd en aandag wat natuurlik 'n impak kan hê op ander besighede binne die groep.
Soos hulle in Engels sê, spot on. Discovery is iets wat anders en dat hy van die begin af baie meer 'n bank wil begin vir ook die hele vitality gedeelte insluit en dan baie meer data mining en die data gebruik. Ek is seker Old Mutual gaan dit ook begin, maar goed. Discovery dink ek het iets baie groter begin van die begin af en miskien te veel kapitaal aanvanklik neergesit, maar jy's reg. Om 'n bank te begin, om die tegnologie stelsels op te rig en te kalibreer vir jou kliëntebasis kos geld. So hierdie gaan Old Mutual eers 'n uitgawe wees, alhoewel hulle dit seker al redelik beplan en geld gespandeer daaraan, maar die opbrengs van kapitaal gaan nie onmiddellik deurkom nie.
Die tweede punt is dat daar is reeds geweldige mededinging in die Suid-Afrikaanse banksektor. Ons het natuurlik die grootes, Absa, Standard Bank, Netbank, FNB, Rand Access Bank, Investec, Capitec en onlangs het TymeBank, Bank Zero en Discovery Bank hulle verskyning gemaak. Is daar nog plek vir nog 'n bank in die land?
Self dink ek nie so nie, maar Old Mutual dink natuurlik so, omdat hulle dink hulle het redelik 'n captive kliëntebasis wat dus die bemarkingskoste gaan minder maak. Jy weet reeds wat hulle behoeftes is. En dan ook natuurlik fokus hulle op 'n segment van die mark wat baie dink nog steeds nie goed bedien word nie. Maar ek dink wel wat 'n punt is, en dis hoekom jy TymeBank het, dat jy goed doen, Capitec is natuurlijk nou amper, jy weet, een van die groot vyf, maar jou jonger banke het baie meer varser tegnologie, nuwer tegnologie, wat meer gebruiksvriendelik is, en natuurlijk, ja, aanvanklik wat Old Mutual sal doen, is natuurlijk net baie spesifieke lenings skryf, wat nie so gecompliseerd is nie, so jou kliëntediens en kundigheid gaan ook meer wees. So ek dink aanvanklik sal hulle heel waarskynlik 'n deel van daai mark van hulle kliëntebasis kan kry, maar of hulle dit gaan reg kry om die primêre bank van 'n kliënt te word. Dit is die groot vraag. So TymeBank skryf die heeltyd nuwe kliënte, maar dit is nie ouens wat ag, want ek sal ook maar nog 'n TymeBank rekening oopmaak, het ek nog, weet, maar laat nie hulle salaris inbetaal in 'n TymeBank rekening. Dit begin verander, maar ek meen dit gaan die groot uitdaging vir Old Mutual wees, dat hierdie salarisse inkom en dat jy dan 'n transaksiebank word en dan bring dit ook natuurlik sy eie onkoste weer mee. So ek is nie baie opgewonde hieroor nie, maar ek dink Old Mutual het natuurlik 'n 10 jaar plan hier en hulle het hulle somme seker gedoen.
Sanlam, die grootste versekeraar in die land, het nie 'n bank nie.
Ja, heeltemal korrek. Sanlam, as jy tussen die lyne lees, ag, dit is redelik duidelik oor ook in die jaarverslag en so, het al heel wat leningsprodukte. Maar jy is reg, hulle het nie eintlik dat hulle bankdienste so spesifiek aan kliënte gee nie. En ek dink dit is wys, dit gaan maar oor opbrengs op kapitaal en Sanlam het besluit, hy kan beter opbrengs op die kapitaal kry deur wat hy huidiglik doen en dan ook natuurlik te groei in Afrika en Indië waar daar baie meer groei is. Maar jy is heeltemal reg, Sanlam het net besluit, hy wil nie vir die oomblik weer daar gaan en daai onkoste aangaan en natuurlik ook kapitaal vasmaak daar nie.
Kokkie, dankie vir jou tyd. Ek dink hierdie gaan 'n interessante projek van Old Mutual wees en ek is seker ons gaan oor die volgende paar jaar gereeld gesels oor wat daar gebeur. Maar dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kokkie Kwaiman van Denker Capital.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons bespreek gereeld regulasie 28 van die pensioenfonds wet op hierdie program. Nou dit is 'n regulasie wat batebestuurders beperk om 'n maksimum van 45% van die geld wat mense deur bydraes vir pensioenfondse en uitreanniteite vir aftrede spaar in die buiteland te belê. Maar as mense aftree en hulle aftreegeld in 'n lewende anniteit omskep, val hierdie 45% beperking weg en dan kan hulle al hulle geld in die buiteland belê. 'n Luisteraar het my egter hierdie week gekontak en gesê hy en sy vrou het hulle spaargeld wat dit by Allan Gray en Signia gehad het in lewende anniteite omskep met die doel om al hulle geld in die buiteland te belê. Maar groot was hulle verbasing toe die twee batebestuurders sê nee, julle kan nie. En die rede daarvoor was is dat die batebestuurder sê hulle het self 'n plafon van 45% bereik en volgens hulle mag batebestuursgroepe in Suid-Afrika net 45% van al die bates wat hulle het in die buiteland belê. So hulle kan nie nou hierdie geld in die lewende anniteit dan nou ook buiteland toe vat nie. So net Mulder is op die lyn, sy is 'n senior beleidsadviseur by die Vereniging vir Spaar en Beleggings of Assisa. So net baie welkom by die program. Ek dink meeste mense verstaan regulasie 28 en die 45% beperking van pensioengeld wat in die buiteland belê mag word, maar min weet van hierdie beperking op batebestuurders. Wat behels dit?
Ja, die beperking van 45% is nie net op die pensioenfondsgeld en die regulasie 28 soos jy reeds na verwys het nie. Dit word op per lisensie vlak gedoen. So daar is ook beperking op wat die bestuursmaatskappy van effekte trusts, hoeveel hulle kan externaliseer en dan ook met die versekeraars. Hulle versekeringslisensie het daai beperking op. En met die verandering in 2022 na die 45% het hulle ook harmonisering ingebring. So daardie 45% is nou van betrekking op al hierdie verskillende lisensies wat ons finansiële maatskappye mee werk.
So die vraag nou is, hoe ver is hierdie groot batebestuurders en versekeraars van hierdie 45% plafon af? Is daar nog ruimte vir iemand byvoorbeeld wat nou 'n lewende anniteit koop om al die geld in die buiteland te gaan belê?
Ryk, dit gaan afhang van elke maatskappy na elke maatskappy. Party van hulle is reeds potensieel by die 45, party kan sit op 20. So dit gaan alles afhang van hoe hulle tot dusver daardie deel van hulle besigheid bestuur het, wat die aanvraag van hulle kliënte was. So dis baie moeilik om 'n algehele antwoord te gee vir die hele industrie. Soos ek sê, dit gaan afhang van maatskappy tot maatskappy.
Mens kan seker verder vat en sê, wat as jy nou al jou geld in die buiteland het, het sy deur 'n diskresionêre belegging of deur 'n lewende anniteit en die batebestuurder sê nou maar op die 45% kerf en dan verswak die rand. En dit beteken daai 45% gaan toeneem, kan daardie beleggers geforseer word om van hulle geld terug te bring?
Dit word deur die Reservebank beheer en hulle het die mag om te sê bring daai geld terug om jou binne die limiet te bring. So weer eens, dit gaan afhang hoe die finansiële produkverskaffer dit hanteer. Meeste van hulle sal al omsigtig begin optree wanneer hulle hier by die 40% kerf kom. En dit is potensieel wat jou luisteraar tegekom het. Daardie maatskappy was 10-1 naby aan die 45 of net oor die 40 en het daardie ekstra bietjie wat hulle oorgehad het al aktief begin bestuur. So ja, die Reservebank kan aandring dat dit teruggebring word, maar die meeste verskaffers van hierdie produkte sal dit aktief bestuur sodat dit nie in daai tipe scenario val nie.
Is die bedryf bekommerd hieroor? Is dit 'n besprekingspunt?
Dit is nie iets wat op hierdie stadium op ons agenda is dat ons bekommerd is dat mense op hulle maksimum is nie. Ek dink almal is bewus daarvan. Dit is nie 'n nuwe fenomeen nie. Ons het dit gehad toe die vlakke op 25 was, ons het dieselfde gehad toe dit op 30% was. So dit is bloot 'n geval van in die afgelope jaar of wat met die rand wat gedoen het wat hy gedoen het en die oorseese markte wat gehardloop het, het baie van hierdie oorseese vlakke vinniger opgegaan as wat mense verwag het. So weer eens, dis nie nuut nie, maar dit is iets wat ons lede aktief moet bestuur.
Dit is nie asof hierdie 'n tweede laag is, as mens dit so kan noem, van valuta beheer. En dan in die teorie ten minste kan dit impak hê op die bestaande regulasies wat op individue geld. Ek dink as die rand sê nou maar teoreties wesentlik verswak in die nabye toekoms, kan hierdie dalk seker 'n groter probleem wees as wat dit nou is.
Dit kan potensieel en dit is hoekom jy sien dat as ek nou as 'n voorbeeld kan gebruik party van die effekte trusts, hulle sê baie keer van hulle fondse is toe vir nuwe beleggings. En dit is tipies in die geval wanneer hulle baie naby op daai maksimum is in hierdie geval. So as jou luisteraars afkom op fondse wat sê hulle vat nie op hierdie stadium nuwe beleggers nie, dan is dit 10 teen 1 so geval en hulle sal dan nuwe kapasiteit bou met die beleggings wat inkom vir die SA-mark. Soos wat dit opstoot, sal daar weer kapasiteit beskikbaar raak vir internasionaal. So, soos jy sê, dit kan 'n groter probleem raak, maar ons lede bestuur dit aktief.
Sonet, baie dankie vir jou tyd. Dit was Sonet Mulder, sy is van Assisa. Nerina, hoe sien jy hierdie hele storie?
So Ryk, ek moet erken dat ek eintlik 'n bietjie verbaas is oor hoe stadig die industrie is om gebruik te maak van bestaande dispensasies wat die Reservebank reeds in 2017 vir hulle beskikbaar gestel het. In 2017 het die Reservebank reeds gesê dat enige Suid-Afrikaanse beursverhandelde fonds verskaffer, 'n ETF verskaffer, enige buitelandse bates wat hulle spesifiek in 'n beursverhandelde fonds hou, word nie getel as deel van hulle 45% nie. En ek gaan nou vir Signia juist as 'n voorbeeld gebruik, want as jy kyk byvoorbeeld na Signia se Fourth Industrial Revolution Effekte Trust, die geld wat daarin belê word, tel as deel van Signia se 45% limiet. Die geld wat in die Signia Fourth Industrial Revolution beursverhandelde fonds, of ETF, belê word, tel nie as deel van hulle 45% limiet nie. Om die waarheid te sê, dit was juist hierdie dispensasie van die Reservebank in 2017, wat vir Signia in staat gestel het om die destydse DBX Tracker ETF besigheid te koop. Hulle sou dit nie kon koop nie, want hulle sou oor hulle, op daardie stadium was dit 30%, hulle sou oor daardie limiet gewees het. So hierdie vergunning bestaan. En ek is eintlik verbaas dat ons plaaslike produkverskaffers, Signia dalk eerste, want hulle is reeds 'n ID-verskaffer, maar dieselfde sou geld vir enige van ons ander verskaffers om dit te kan doen.
Laat ek net gou duidelikheid kry. So is, kom ons gebruik daardie fonds, dis 'n baie goeie fonds. So Signia het nou Effekte Trust, dit is belê in buitelandse bates, en as jy hom wil gaan koop, moet jy na Signia toe gaan en daar moet jy vir hulle die geld
gee. Dis reg.
So dit is 'n effekte trust soos ons hom ken.
Yes.
Maar dan kan mens daai selfde effekte trust as 'n beurs verhandelde fonds noteer op die JSE.
So dis nog steeds 'n Signia fonds. So Signia bestuur nog steeds daardie beursverhandelde fonds, neem nog steeds daai geld na die buiteland toe en koop dieselfde onderliggende buitelandse bates.
Maar as ek hom nou wil koop, dan moet ek hom deur 'n makelaar op die JSE koop.
Ja, want dis 'n beurs verhandelde fonds.
So net daai verandering bring mee dat daai buitelandse bates stel nie as deel van Signia se totale precies, buitelandse bates.
Presies. Presies.
Maar dit klink baie eenvoudig en Signia het slim mense wat daar werk. Ek is seker hulle het al hierna gekyk.
Miskien het hulle alweer vergeet daarvan. Ek weet nie, dit het in 2017 gebeur. Baie in die wêreld gebeur sê dit nie, maar ek dink regtig ek wil vir ons hele industrie aanmoedig om kennis te neem weer van daardie vergunning wat bestaan en sê, maar hier is baie geleenthede vir Suid-Afrikaanse produkverskaffers om met ander woorde op hierdie manier effektief vir Suid-Afrikaanse beleggers veel groter buitelandse blootstelling te kan gee.
Ek hoop Magda Wersitska luister vanaand.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae stel aan Nerina en Rieke Snel. Hy is van PSG Wealth. Luisteraars kan vir my nog vrae stuur. 45889 is die nommer, SMS. Jou vraag soontoe, dit kos R1.50. Rieke, ek wil net vinnig aansluit met ons vorige gesprek. Jy is 'n welvaartbestuurder. Dit is presies wat jy doen. Is om mense se aftrede vir hulle te beplan en hulle te help daarmee. Was dit al 'n probleem wat jy raak gesien het dat sekere batebestuurders nie lewende annuïteite ten volle in die buiteland kan belê nie, weens hierdie 45% beperking wat hulle het?
Goeienaand Ryk en ons luisteraars en ook aan Arena. Ryk is al 'n geruime tyd 'n probleem. Die 45% is heel moontlik 'n konservatiewe sagte limiet wat al 'n hele tydjie al geld by van die platforms. Anders het eers 'n hoër kerf gehad of limiet en is eventueel ook 45% na toe verlaag. So dis nie 'n nuwe ding nie. Eintlik is dan die advies wat aanvanklik gegee is en ek wil net sê dis amper 'n klein bietjie slim van sy baas want daar's 'n hele klomp besluit neming wat plaasvind as jy byvoorbeeld 'n uitreaniteit omskakel na lewenaaniteite toe, onder andere hoeveel jy neem in lompsom ensovoorts. En is onomkeerbare besluite wat jy daar neem. En nou sit beleggers tot 'n groot mate met dieselfde probleem as wat hulle in uitreaniteite of pensioenfonde gesit het. Ek neem kennis van wat Nerina sê en ek dink is dalk 'n goeie oplossing. Meeste platforms het baie beperkte toegang tot ETF fondse, maar dat dit kom ons sê daai kerf nog 'n klein bietjie kan opstoot is dan nou so. Ek wil net 'n laaste punt maak. Daar's baie goeie navorsing wat gedoen is wat ook sê dat 'n te groot buitelandse blootstelling is uiteindelik skadelik vir 'n post-aftrede oplossing. So ek jy weet hier's baie gesprek hier rondom, maar daar's verskriklik baie besonderhede wat in ag geneem moet word. Mense se ouderdom met die bateallokasie ensovoorts. En wat 'n strategie hulle gebruik om inkomste van uit te voorsien.
Jy het net gesê daar is navorsing wat wys as jou buitelandse blootstelling te hoog is, dan kan dit negatief vir jou wees. Vertel ons meer daarvan, dis 'n interessante posisie.
Ja, so en is ook gekoppel aan die belegger se ouderdom. So jy weet ons praat van 45% buiteland. As 'n mens in ag neem dat die Suid-Afrikaanse aandelebeurs tot 'n baie groot mate ook 'n buitelandse komponent het van maatskappye wat buitelandse inkomste verdien, dan raak daai buitelandse gedeelte is eintlik baie groot en dit is eintlik relatief sinvol vir meeste beleggers. Afhangende van ander bate, verspreiding en vaste bates ensovoorts, is dit dalk nodig om dit op te stoot na 50 en selfs 60%, maar daai navorsing wat gedoen is, demonstreer dat hoe hoër daai buitelandse se gedeelte opgaan, hoe meer wisselvallig is jou portefeulje en die wisselvalligheid is skadelik vir inkomste trekking. So daar is ontsettend baie besonderhede wat toepaslik raak by die besluit van so 'n strategie.
Baie interessant. Ek sien Rina skud ook haar kop inskikkelik. Maar kom ons kom gou by die vraag uit. Ek het hier 'n mooi vraag van ouma Bessie en sy sê ek het 'n vaste deposito belegging wat in Augustus beskikbaar word. Nou, sy sê dit lyk of rentekoerse later van jaar kan begin daal. Nou wil sy weet, is dit 'n goeie idee om die geld dan in kleinhandel staatseffekte te herbelê? Nerina.
So ja, ek kan nie vir ouma Bessie raad gee nie, want ek het baie meer inligting nodig om dit te kan doen. So kom ons praat miskien maar eerder net oor die beginsel. Ja, die verwagting is dat rentekoerse gaan afkom. Ons weet nog nie wanneer nie en ons weet ook nie hoe vinnig of met hoeveel nie. So ek, my opinie rondom rentedraande beleggings is dat 'n mens daarin bly vir so lank soos wat die rentekoerse is, so hoog soos wat hulle is. 'N vaste deposito beteken jy is dan in daardie spesifieke rentekoers vir hoe lank die termyn ook is van jou vaste deposito. Die kleinhandel staatseffekte het definitief voordele, maar mens moet baie versigtig wees ook vir die beperkinge wat daarmee saamgaan. Die termyn is die eerste ding waarna mens moet kyk. Die tweede ding is dat sou rentekoerse byvoorbeeld verder styg hier vandaan, nie? Ons verwag het gaan afkom, maar dit beteken nie gaan noodwendig gebeur nie. Die enigste manier wat jy dan kan geniet om hoër rentekoerse te kan kry, is jy mag dit herbelê teen die hoër koers, maar daar is 'n boete amper half betaalbaar daarvoor. En die derde baie belangrike ding is dat ek dink mens moet kyk hoe gereeld word die rente aan jou uitbetaal of die inkomste soort van aan jou betaal, wat is jou belastingposisie rondom die rente, so dis 'n baie meer omvattende vraag. Ek dink ons is baie gelukkig met korttermyn, selfs net geldmarkfondskoerse op hierdie stadium en ek dink nie dit is nodig dat 'n mens dit vas te maak in 'n vaste deposito of in 'n kleinhandel staatseffek op hierdie stadium nie.
Wel, die 2 jaar rentekoers is 9,5%, as jy dit vir 3 jaar vasmaak 10% en vir 5 jaar is dit 11,25%. Dis goeie opbrengste, ja, gegeewe die rentekoerse self.
Dit is, maar onthou, dit beteken, dit sê vir jou met ander woorde wat is die verwagting rondom wat met rentekoerse kan gebeur, nê? So, Ek hou van aanpasbaarheid, van buigsaamheid. Buigsaamheid is baie waardevol. So as jy 9% op 'n geldmarkfonds byvoorbeeld kan kry met 100% likwiditeit en buigsaamheid en so aan, weet ek nie of ek noodwendig myself wil vasmaak vir 5 jaar teen huidige rentekoers nie.
Rikus, stem jy saam daarmee?
Ja, gedeeltelik. Ek dink wat 'n ou net moet in die gesprek inbring is, so ons het geen benul van wat 'n bedrag is hier ter sprake nie. En as ons praat van 'n 10 of 11% opbrengs, maar jy half, jy weet 45% se belasting na af, dan is dit eintlik 'n tragiese oplossing of opbrengs vir 5 jaar as 'n mens dit met die tipiese bateklasse sal vergelyk waarvoor jy weet wat jy tipies vir 5 jaar sou wou inspan, wat eintlik na al meer leen na risikobate opbrengs toe. So ek dink ek stem saam dat die bedrag hier nou onbekend is, maar dit is uit en uit bedrag en belasbaarheid wat eintlik die persoon se uitkoms bepaal. Maar as dit klein bedrag is, stem ek saam, 11% opbrengs teen daai risikoprofiel is baie aantreklik.
Dan, Rikus, ek bly sommer by jou. Bcoin vra die vraag. Wat beteken dit nou dat crypto-platforms FSCA lisensies kan kry en gekry het? En die vraag is, kan raadgevers nou my aftreegeld in Bitcoin belê?
Ja, so, dit, ek neem kennis ook daarvan. Ek kan nie sê ek het dit al instudeer nie, maar wat dit basies behels is, platforms doen individueel aansoek en dan word dit deur die FSCA dan nou toegeken of nie. So vir my gaan dit oor 'n beweging om beleggers te beskerm en dan sekere vereistes aan hierdie platforms terug en dan regulasie daarop toe te pas. Ek dink 'n ander dryf daarvan is die belasting net wat hulle ook om hierdie beleggers wil span. Maar die vraag oor aftreefondse, ek neem kennis dat as die adviseurs dink dat dit is 'n toepaslike risikoprofiel van 'n kliënt, dat van hierdie items dan ingesluit gaan kan word. Ek sien dit steeds nie as 'n bateklas nie. Ek sien hier's van die kommentaar en ekonome wat begin praat van 'n bate. Nou 'n bate is 'n definisie, is 'n item onder jou beheer wat 'n toekomstige inkomste stroom aan na jou toe laat vloei, wat dan nou duidelik nie aan die definisie voldoen vir kripto nie. So ek dink dis nog 'n lang pad. Ek wil net dit bysê, ek het nog nie 'n batebestuurder gehoor wat praat van kripto as 'n bate nie. Miskien is ek in die verkeerde kringe. Hulle hou baie van die tegnologie ensovoorts, maar dit is nie 'n bateklas so te sê, jy weet, erkende bateklas so ver nie.
Ja, ek het ook nou al met baie raadgevers en ook batebestuurders gesels en almal sê, dis interessant, dis interessante type van tegnologie wat ontwikkel, hulle is ook maar traag om dit 'n bateklas te noem en hulle sê dit ook glad nie, dis deel van 'n aftrede plan nie, mens moet versigtig daarna kyk. En Rina, ek weet nou nie, ons moet nou nie te lank hierop aangaan nie, maar daar is iets in crypto, maar dit moet nie, ek verstaan hoekom so min finansiële raadgevers, indien enige van hulle, dink dit het 'n plek in 'n aftreeportefeulje.
Twee dinge wat ek net wil noem, ek dink die eerste ding is dat ons versigtig moet wees, dit is nog nie uitgemaakte saak, is dit 'n bateklas of 'n batehof nie, maar mens kan precies dieselfde sê van kreerande of fisiese kommoditeite, wat ook nie 'n opbrengs lewer nie. Om die waarheid te sê, dink aan sterk groeiende aandele wat geen dividende uitbetaal nie, beteken dit is ook nie 'n bate nie. So ons moet versigtig wees om te sê dat 'n bate kan net geklassifiseer word as dit iets is wat vir jou inkomste stroom kan gee. Maar ek dink die tweede baie belangrike aspek, en Rikus het dit baie goed ook so om aangeroer, jy moet kyk na die regulasies waarbinne jy is. Aftreegeld nie voor of na aftredegeld op hierdie stadium in Suid-Afrika mag in kriptobates belê word nie, want dit is nog nie toelaatbaar in regulasies nie. Ons is wel nou op die punt waar die FSCA lisensies toeken, nie net vir platforms nie, maar ook vir finansiële adviseurs om advies daarop te kan gee, en mens sal sal dit met ander woorde as diskresionêre fondse wat deel van jou aftreebeplanning dalk uitmaak, sal jy dit daarin kan belê. Maar mens moet dit absoluut met die nodige, ek wil amper sê ontsag hanteer en besef hierdie moet ek praat altyd van die vanilla geursel in 'n koekmengsel. Dit mag niks meer wees as dit nie.
Rikus, Paul vra 'n interessante vraag. Hy sê ek wil graag hoor wat sê jou kennis oor die langtermyn SA retail bonds, die kleinhandel staatseffekte wat 'n opbrengs van 12% gee en om dit te koppel aan 'n lewende anniteit.
Sjoe, ek weet nie heeltemal hoe dit ja, dit is seker moontlik. Ek weet nie deur watter platform hy dit so iets sal kan konstrueer nie. Ek het dit nog nie teëgekom nie. Maar ek glo daar is platforms wat jy spesifieke tensy dit deur 'n aandelemakelaar hy vir die persoon gekonstrueer, weet jy kan direkte aandele portefeuilles ook in lewende anniteite inbring, so ek is seker daarvan jy kan so instrument daaraan koppel. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek wil net terugkom na die punt toe. Dit verwyder die inkomstebelasting implikasie van die rente wat verdien word. So as dit moontlik is, dan dink ek is 'n slim manier om dit te doen. Wat beteken die persoon kry eintlik 'n netto van 11% inkomste teen 'n lae risikoprofiel. So ek sal 'n bietjie daaroor navraag doen.
Ja, ek twyfel, na die beste van my wete kan jy net as 'n individu direk by tesorie in kleinhandel staatseffekte koop. Jy kan dit nie via 'n ander platform koop nie. So ek sou baie verbaas wees as mens dit as deel van 'n lewende anniteit kon doen.
As ek dalk nog iets kan byvoeg net, ek dink wat 'n mens net altyd voor versigtig moet wees en ek dink is ons aard as mens om goed te probeer vereenvoudig, maar dit beteken die persoon sit basis hy aftree kapitaal in een instrument. Kom ons sê dit is moontlik om dit te doen. In een instrument, een wisselkoers, een geografie. En jy weet, dit is net nie vir my goeie batebestuur of goeie risikobestuursbesluite nie.
Ja. Dan Rina, ek het hier 'n lang e-pos van 'n luisteraar ontvang wat nogal gereeld vir my e-posse stuur. Sy het nou gesê ek moet dit onder 'n skuilnaam vra want haar dogter is betrokke. Sy sê maar net is die skuilnaam, maar sy sê sy wil vir RSG luisteraars waarsku. Troues is duur goed. Haar dogter het getrou, daar was net 100 mense daar en dit het oor die R200,000 gekos. En sy sê, ouers moet spaar vir die uitgawe wat kom, want daai troue is nie so lekker as jy dit met skuld moet betaal.
sê maar net, ek stem heeltemal met jou saam. Ek het self 3 dogters en 2 van hulle is nou al getroud en die derde een is verloof. So hierdie is vir my baie na aan die hart. Ek dink daar is definitief ook 'n aspek hierby betrokke dat mense daarom keuses het in terme van watse begroting het jy vir so 'n troue, hoeveel geld spandeer jy daarop. En ons het nogal met al ons kinders het ons gevind dat as ons vir hulle sê, weet jy wat, die ouers van die bruid betaal 'n derde, die ouers van die bruidegom betaal 'n derde en die bruidspaar betaal 'n derde, dan verander die begroting nogal baie vinnig. Want dan sê ek vir hulle, as julle R10,000 kan betaal, dan gaan ons 'n R30,000 troue doen. As julle 'n R200,000 troue wil hê, dan gaan julle R66,000 moet hê. So dit verander nogal die gesprek.
Ja, baie keer is dit die ma wat graag 'n troue wil hê waarmee sy kan spog, maar dan moet jy maar betaal. Maar ek dink die punt hier is spaar fiets. As jy 'n nuwe motor wil hê of 'n fiets wil hê, wat ek nou al, dis die ding waarvoor ek nou al altyd spaar, is my volgende fiets. Maar dis iets waarop jy, absoluut, wat jy moet doen. Om skuld te maak vir sekere sulke dinge, dink ek, is nie altyd die regte opsie nie. Dan Rikus, hiersoos ook 'n interessante vraag, en dit veral betrekking op jou wat 'n raadgewer is. Hier's 'n luisteraar wat sê, ek het julle raad probeer volg en 'n finansiële raadgewer gaan sien om oor 'n erflating van R2 miljoen te gesels. Die persoon wil dit aan haar kinders los en hy sê hy was by die eerste raadgewer wat so hoog gepraat het, hy kon niks daarvan verstaan nie. Hy sê hy was toe by 'n tweede perd en die ou het net so hooghollig 'n raad gegee en hy sê ek is nie 'n finansiële spesialis nie, ek is 'n slim persoon, ek het is in 'n professionele beroep. Maar wat sê dit van die bedryf? Is daar 'n gaping tussen wat die raad is wat raadgewers gee en die finansiële kennis wat die gewone man in die straat moet hê om te verstaan wat daai raadgewer sê?
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie punt en ou moet maar introspeksie doen rondom dit. Ek dink ryk wat baie mee gepaard gaan is twee goed, heel moontlik die hoeveelheid tyd wat spandeer word deur adviseurs tydens daai noem dit maar 'n konsultasie of wat adviesproses heel aan die begin. Ek dink wat 'n ou dalk moet oorweeg is elke persoon wat by die deur inkom is op 'n ander het 'n ander blootstelling en ervaring of geen ervaring van finansiële oplossings nie en ek dink dit die om dit reg te hanteer behoort die vraag gevra te word om te sê wat is julle finansiële kennis en antwoord dit eerlik dan is dit makliker om dit anders te hanteer. Die ding wat my kwel is as ek ietsie verstaan nie dan vra ek om dit te verstaan of om dit beter so ek het ook 'n verantwoordelikheid om dit wat dan nou nie vir my duidelik is nie duidelik te maak want dit beïnvloed my besluitneming en ek kry dit baie gereeld of veral vrae wat deurkom miskien is dat mense die geleentheid eintlik dan nou laat verbygaan waar hulle wel die vraag kon vra maar hulle is huiwerig om dit te vra so die bemoediging van my kant af is eintlik die industrie is nie so verskriklik ingewikkeld nie. Jy behoort dit regtig aan elke persoon te kan verduidelik. So as iemand dit nie verstaan nie, dan is die probleem nie by die belegger nie. Dit is definitief by die persoon wat dit verduidelik en dat die belegger so klein bietjie moet meer verwag en eintlik maar 'n bietjie vas staan en dan net weer vra dat dit weer verduidelik word.
Ja, ek dink baie mense wil nie 'n vraag vra nie want dan dink hulle klink dom. Maar baie keer is dit die belangrikste vraag om te vra en daar is fenominale raadgewers in Suid-Afrika. En soos jy sê, dan is die verduideliking deel van haar hele konsultasie dalk die probleem. Nou Rina, wat is die verskil tussen 'n gewone aandeel en 'n voorkeur aandeel? In Engels is dit 'n preference share.
So voorkeur aandele word uitgereik met 'n spesifieke dividendkoers wat gewoonlik aan die primêre rentekoers gekoppel is. En die voorkeur aandele se dividende word betaal uit verdienste uit na belasting voordat daar gewone dividende betaal kan word. So dis hoekom dit 'n voorkeur aandeel genoem word. Dit is iets wat in die verlede baie populêr was veral in die banke. Hulle het gereeld het hulle voorkeur aandele uitgereik as deel van hulle eie manier om hulle self te finansier, maar die vermoë vir banke om dit as deel van hulle eie finansierings soort van plan te kan gebruik is aansienlik swakker as wat dit in die verlede was as gevolg van Basel 3 en daar is deesdae met ander woorde baie min voorkeur aandele beskikbaar. So in beginsel bestaan dit nog steeds, maar dit is nie naast en by so gereedelik beskikbaar nie. Ek dink een van die grootste voordele wat mense daarin gevind het, is dat dit 'n dividend is wat uitbetaal word, maar wat op 'n rentekoers gebaseer is. En jy het met ander woorde 'n 20% dividende weerhoudingsbelasting wat jy daarop betaal, terwyl as dit rente is wat uitbetaal word, word dit as persoonlike inkomste wat soveel as 45% belasting kan wees, word dit daarop betaal. En dit het baie populêr gemaak vir mense as 'n bron van ook baie meer seker inkomste. Maar soos ek sê, ongelukkig nie meer heeltemal so gereedelik beskikbaar nie.
Dan wil ek net gou laastens sê wat met Banksou gebeur het. Nou Banksou is 'n maatskappy wat ons al gesels het hier op die program. Nou, hierdie vals advertenties van Johan Rupert en Elon Musk en Nikki Oppenheimer wat sê as jy R4,700 of R4,800 belê eenmalig, dan kan jy tot R300,000 per maand verdien. Nou, dit is absolute vals advertenties, dit is 'n groot skema en ek het gegaan en op van hierdie advertenties geregistreer en toe bel 'n maatskappy my met die naam van Banksou. En hulle ontken enige amptelike bande met hierdie advertensies. Ek het twee artikels reeds daaroor gepubliseer. Hulle is beskikbaar by moneyweb.co.za, maar die FSCA, die reguleerder van die bedryf, het vandag gesê hulle het nou met 'n amptelike ondersoek na Banksou se bedrywighede begin. So dit is 'n interessante ontwikkeling daar. Maar die artikels is daar beskikbaar by Moneyweb. As jy belê daarin, stuur ook vir my 'n e-pos. Ek sal graag wil hoor wat daar gebeur het. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons haltroep. Baie dankie aan Rieke Snell van PSG Wealth en Rina Visser van ETF SA. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Belesse Mutlala, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.